Polícia obvinila ex-ministra životného prostredia. Rada STVR zvolila novú šéfku telerozhlasu. Svätý Otec sa poďakoval novinárom za ich prácu a vyzval ich na komunikáciu založenú na pravde. Rusko podľa ukrajinského šéfa diplomacie ignoruje návrh na 30-dňové prímerie a útočí pozdĺž celého frontu.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Novou generálnou riaditeľkou STVR sa stala Martina Flašíková. Po vypočutí kandidátov o tom tajnou voľbou rozhodla rada STVR. Flašíková v súčasnosti pracuje ako šéfka televíznej sekcie STVR. Vo verejnoprávnej televízii pracovala už v minulosti. V rámci kariéry v audiovizuálnom prostredí sa tiež venovala producentskej činnosti. Vo svojom projekte chce zachovať súčasné programové služby, chce však zefektívniť a zdynamizovať programovú a spravodajskú ponuku, či zvýšiť podiel detskej tvorby vo vysielaní. Vypočutia piatich kandidátov bolo možné sledovať prostredníctvom online prenosu. Proti vylúčeniu fyzickej prítomnosti verejnosti na hearingu protestovala opozícia. Hnutie Slovensko označilo voľbu generálneho riaditeľa STVR za frašku. Poslanec Národnej rady za klub Slovensko za ľudí Kresťanská únia Gábor Grendel povedal, že o všetkom bolo vopred rozhodnuté.
Toto je posledný krok k tomu, aby sa verejnoprávne médium zmenilo na médium stranické. Aby sa z verejnoprávneho rozhlasu a z verejnoprávnej televízie stali nie štátna televízia a štátny rozhlas, ale vyslovene stranická televízia a stranický rozhlas slúžiace Smeru, Hlasu a Slovenskej národnej strane.
Rada STVR na kritiku vylúčenia verejnosti z hearingu argumentovala, že zabezpečením audiovizuálneho online prenosu bola naplnená zákonná požiadavka na sprístupnenie vypočutia pre verejnosť. Výberové konanie na post generálneho riaditeľa súviselo so zmenou zákona, ktorým sa od vlani dovtedajšia RTVS zmenila na STVR a skončil sa zároveň mandát generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja. Aktuálne znenie zákona zároveň dáva rade právomoc voliť a odvolávať riaditeľa. Opozičná strana Sloboda a Solidarita vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka za Hlas SD na ukončenie tendra na nové počítače. Hovorí o predraženej rámcovej zmluve za 350 miliónov eur a odvoláva sa pritom na analýzu útvaru hodnoty za peniaze rezortu financií. Zvažuje, že sa obráti na Úrad pre verejné obstarávanie či Najvyšší kontrolný úrad. Tento štát a táto vláda nevie podľa poslanca Národnej rady za SAS Juraja Krúpu konsolidovať.
Zvyšuje dane, máte transakčnú daň, zvyšujú sa všetky poplatky, v podstate všetko, čo sa dá, a ľudia to platia z vlastných peňazí. Preto, aby sa mohli robiť predražené nákupy. Viď, napríklad teraz prišiel útvar hodnoty za peniaze so šokujúcim zistením, že Matúš Šutaj Eštok minie, prosím vás pekne, na nákup počítačov o 122 miliónov viac, ako by mal.
SAS pripustila potrebu nákupu nových počítačov, no skritizovala predraženú zmluvu. Kriticky reagovala aj na vyjadrenie Šutaja Eštoka, že ide o rámcovú zmluvu a suma sa môže ešte znížiť. Podľa lídra SAS a poslanca Branislava Gröhlinga rámec mal byť už teraz nastavený nižšie.
To im doverí, že budú nakupovať menej. Nebudú nakupovať menej. Takto si to nastavili a chcú minúť 350 miliónov na počítače, ktoré nepotrebujeme. Bežne v štátnej správe sa kupujú počítače za 1200-1300 eur. Teraz idú nakupovať počítače za 3400 plus monitor za 1200 eur.
Minister Šutaj Eštok odmietol kritiku nákupu počítačov, pričom upozornil, že ide o rámcovú zmluvu.
Pre celú štátnu správu a verejnú správu, z ktorej si vedia nakúpiť túto spomínanú techniku všetky rezorty, nie len rezort ministerstva vnútra. V rámci tejto rámcovej zmluvy je podpísaných 5 firiem, ktoré pri každom nákupu budú súťažiť medzi sebou.
Tá cena sa tým podľa ministra bude znižovať. Minister vnútra zároveň poukázal na potrebu výmeny počítačov a hovoril o vysokej návratnosti investície. Útvar hodnoty za peniaze odporučil v hodnotení projektu nákupu výpočtovej techniky znížiť maximálnu výšku rámcovej zmluvy na úroveň najnižšej ponuky z tendra, čím by sa znížil celkový rámec na necelých 82 miliónov eur. Ďalšiu možnú úsporu vidí nahradením vysokovýkonných počítačov a monitorov za bežné zariadenia. Odporučil tiež priebežne zohľadňovať vysúťažené ceny z jednotlivých čiastkových súťaží. Boj proti drogám a závislostiam je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka prioritou celej vlády. Za rok a pol od ich nástupu do vlády podľa neho bezpečnostné zložky zaistili 280 kg rôznych drog za vyše 14 miliónov eur. Polícia zadržala za tento čas 161 ľudí, z ktorých obvinila 110. Tlačovú konferenciu podľa ministra vnútra Šutaja Eštoka zorganizovali aj z toho dôvodu, že sa v závere minulého týždňa podarilo počas akcie Brugal zadržať u muža na hraničnom priechode Jarovce Kidze kokaín za vyše 1 milión eur.
Pri následnej domovej prehliadke bolo zaistené aj ďalšie vybavenie na výrobu drog a nelegálne zbrane. Ide o rekordné zabavenie drog predtým, ako by skončili niekde na diskotékach, v baroch alebo ponúkané našim deťom.
Šéf rezortu vnútra podotkol, že polícia nebude so žiadnym dealerom drog zaobchádzať v rukavičkách. Pripomenul pritom, že boj proti drogám sa z pohľadu polície nedeje iba na uliciach. Rovnako dôležitá je podľa ministra aj prevencia na školách.
Drogy na školách sú veľkým problémom. Pripravujeme preventívne kroky, ako ochrániť naše deti. Zvyšujeme kontroly, aby sa v okolí škôl nemotali pochybné osoby ponúkajúce našim deťom drogy a hlavne naša polícia prináša výsledky a koná, obzvlášť v prípade drogovej trestnej činnosti, koná veľmi rýchlo a koná veľmi nekompromisne a tak bude konať aj naďalej.
Minister vnútra spolu s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom odmietli akúkoľvek diskusiu o dekriminalizácii či legalizácii drog aj tých ľahkých. Minister Šaško avizoval, že štát pripravuje aj novú legislatívu, ktorá má v tejto oblasti zjednodušiť a zrýchliť reakciu.
Ktorý nám umožní rýchlejšie reagovať na výskyt nových drog. Toto považujem za mimoriadne dôležitú úlohu a bude to zásadný nástroj v rukách štátu, pretože okrem tých operatívnych krokov, tak my potrebujeme aj kvalitnú legislatívu, ktorá nebude ako keby dobiehať situáciu, ale bude dávať rámec, aby ste mohli konať presne tak a presne vtedy, kedy je to potrebné.
Krátko z domova.
Polícia obvinila exministra životného prostredia J.B. za pokračujúci zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v súvislosti s neefektívnym, nehospodárnym a neúčelným použitím prostriedkov rozpočtovej kapitoly Enviro Resortu. Došlo tým údajne k uškode na štátnom rozpočte takmer 570 tisíc eur. Obvinenie bývalého šéfa Enviro Resortu by malo byť podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka dôkazom, že zákon by mal byť na Slovensku nad všetkými, najmä ak ide o politikov. Slovensko môže byť podľa neho silnou krajinou, iba ak bude mať silnú a nezávislú políciu. Minister to uviedol na sociálnej sieti v reakcii na obvinenie. Predsedníctvo Matice slovenskej protestuje voči návrhu novely zákona o Matici slovenskej, predloženému poslancami Národnej rady za SNS. Ako informoval tajomník pre informačnú a mediálnu oblasť Jan Seman, predsedníctvo to považuje za flagrantný zásah do samosprávnych princípov Matice slovenskej a za vážny pokus o jej politické ovládnutie. Robert Fico a súčasná vláda rúcajú diplomatické vzťahy, ktoré Slovensko budovalo posledné 30 ročia. V reakcii na Ficovú cestu do Moskvy na oslavy 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny to dnes pred médiami skonštatovali predstavitelia opozičného progresívneho Slovenska. Strana premiéra vyzýva, aby v najbližších mesiacoch rokoval aj s kľúčovými partnermi a spojencami. Od dnes je dovolený dovoz živých zvierat, vnímavých na slintačku a krývačku zo zahraničia do chovov v Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. Zmeny v opatreniach proti šíreniu slintačky a krývačky sa podľa agroresortu zatiaľ netýkajú Bratislavského, Trnavského a Nitrianského kraja. Slovenský hydrometeorologický ústav povedie Vladimír Císar. Ide odborníka, ktorý pôsobil na Európskom dvore audítorov v Luxemburgu. Šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba zároveň rozhodol o navýšení rozpočtu SHMU o 3 milióny eur, ktoré budú použité na predĺženie zmluvy s prevádzkovateľom leteckých služieb na Slovensku.
cirkvi.
Svätý otec Leo XIV. Mal dnes svoju prvú verejnú audienciu svojho pontifikátu. Prijal na nej zástupcov médií z celého sveta, ktorí pokrývali udalosti pohrebu a konkláve. Rádio Lumen ako jediné slovenské katolícke médium malo na nej svojho redaktora, Ľudovíta Malíka.
Prvá verejná audiencia sa konala v aule Pavla VI. A prišlo na ňu 3000 zástupcov médií z celého sveta. Svätý otec sa im v príhovore poďakoval za ich prácu a vyzval na komunikáciu založenú na pravde a odmietnutí vojnovej paradigmy.
Disarmiamo la comunicazione da ogni pregiudizio, rancore, fanatismo e odio.
Odzbrojme komunikáciu od každého predsudku, hnevu, fanatizmu a nenávisky. Očistíme ju od agresivity. Nie je potrebná hlučná, silácka komunikácia, ale komunikácia schopná počúvať, zachytiť hlas slabých, ktorí nemajú hlas. Odzbrojme slova a prispejme k odzbrojeniu sveta.
Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la terra.
Pápež Leo XIV. Sa novinárom poďakoval osobitne aj za formu, ako informovali o cirkvi a kresťanskom živote.
Ďakujem vám teda za to, že ste sa usilovali prekonať stereotypy a klišé, ktorými často vnímame kresťanský život a samotný život cirkvi. Ďakujem, že sa vám podarilo zachytiť to podstatné z toho, čím sme, a sprostredkovať to celému svetu všetkými prostriedkami.
E a trasmetterlo con ogni mezzo al mondo intero.
Svätý otec nezabudol ani na novinárov, ktorí sú pre svoju prácu vo väzení.
La Chiesa riconosce in questi testimoni. Penso a coloro che raccontano la guerra anche a costo della vita.
Cirkev v týchto svedkoch, a myslím aj na tých, ktorí podávajú správy o vojne aj za cenu vlastného života, rozpoznáva odvahu tých, ktorí bránia dôstojnosť, spravodlivosť a právo národov na informácie, pretože len informované národy môžu robiť slobodné rozhodnutia. Utrpenie týchto väznených novinárov je výzvou pre svedomie národov a medzinárodného spoločenstva a pripomína nám všetkým, že máme chrániť vzácne dobro slobody prejavu a slobody tlače.
Richiamando tutti noi a custodire il bene prezioso della libertà di espressione e di stampa.
Pred požehnaním, ktoré udelil novinárom, poprosil o to, aby si vždy zvolili cestu komunikácie pokoja.
Aj keď voľba kardinála Roberta Prevosta za pápeža bola prekvapením, nebol to úplný šok. V dnešnej relácii Zaostrené to povedal vatikanista Bohumil Petrík. To, že prvé slova pápeža Leva XIV. Boli venované pokoju, nepovažuje za nič výnimočné. Pokračuje tým podľa neho v stopách mnohých jeho predchodcov. Reláciu moderovala Julia Kavecká.
Aj keď sa kardinál Robert Prevost nespomínal v médiách ako hlavný kandidát na nového pápeža, vatikanista Bohumil Petrík v relácii Zaostrené povedal, že mu nahrávali viaceré prvky, ktoré ho charakterizovali.
Bol prefekt dikasteria pre biskupov, teda poznal biskupov z celého sveta. Bol časťou rímskej kúrie, čiže dobre sa oboznámil aj s ostatnými kardinálmi. Mal dobrú povesť, aj keď bol biskup v Peru. Tam bol ako misionár, študoval kanonické právo v Ríme, hoci sa narodil v Chicagu.
Bohumil Petrík si rovnako nemyslí, že by voľba prvého severoamerického pápeža súvisela so situáciou vo svete a krokmi prezidenta Donalda Trumpa, aj keď mnohí to tak vnímajú.
Trump je prezident na 4 roky, alebo akýkoľvek prezident po svete má obmedzený mandát. Zatiaľ, čo pápež sa volí na celý život. A preto ho čaká o mnoho viac víziev, alebo možno aj problémov. To znamená, že sa v cirkvi neuvažuje v takýchto 4-ročných, 5-ročných, ani 10-ročných cykloch.
Bohumil Petrík je presvedčený, že Leo XIV. Bude najmä misijným pápežom. Pripomenul aj to, že je prvým augustinianom na pápežskom stolci.
Väčší dôraz bude klásť na povolanie a rehoľný život, či už mužský alebo ženský, a na túto dimenziu, ktorá možno nemá taký veľký vplyv na verejnosti, avšak jej vplyv, respektíve v médiách, zároveň jej vplyv je veľmi dôležitý v misiách, v vzdelávaní, teda v školstve, v zdravotníctve, to, ako sa rehoľníčky a rehoľníci venujú migrantom, ľuďom v konfliktných zónach.
Celú reláciu Zaostrené si môžete vypočuť v našom archíve.
Apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli vyjadril veľkú radosť nad zvolením kardinála Roberta Francisa Prevosta za nového pápeža, ktorý i prijal meno Leo XIV. Vo svojom posolstve pripomenul jeho blízko so Slovenskom, ktoré nový svätý otec navštívil niekoľkokrát. Nuncius zároveň zdôraznil osobné puto s pápežom, keďže ako zástupca Svätej stolice v Peru sa s ním stretával počas jeho pôsobenia v diecéze Chiclayo. Podľa Girasoliho ide o pastiera, ktorý sa vyznačuje blízkosťou, pozornosťou a láskou k ľudu, čo dokázal ako misionár v Peru i ako biskup a čo si podľa neho zachová aj na Petrovom stolci. V závere vyjadril želanie, aby Slovensko mohlo čoskoro opäť privítať pápeža osobne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes telefonoval s novým pápežom Levom XIV. A pozval ho na návštevu Ukrajiny. Ako napísal na sociálnej sieti, takáto návšteva by priniesla skutočnú nádej všetkým veriacim. Ukrajinský prezident sa pápežovi poďakoval za podporu Ukrajiny a ukrajinského ľudu. Spolu hovorili aj o ukrajinských deťoch, ktoré boli deportované z okupovaných území do Ruska. Telefonický rozhovor, ale bez ďalších podrobností, potvrdil aj hovorca Vatikánu Matteo Bruni. V uplynulú sobotu sa v Podolinci konalo spomienkové stretnutie pri príležitosti 75. výročia likvidovania kláštorov. Organizátormi boli Konfederácia politických väzňov a mesto Podolínec. Na podujatí sa premietal film Noc, keď stíchli zvony z produkcie občianskeho združenia Via Inspirata. Prítomní si uctili pamiatku obeti komunizmu pri pamätníku internovaných rehoľníkov v kláštore v Podolinci. Reportáž z podujatia pripravila Marta Holičková. Franeková.
Prečo sa spomienkové stretnutie konalo práve v Podolinci? O jeho význame hovorí historik Patrik Dubovský z Ústavu pamäti národa.
Komunistický režim ich pozvážal do týchto koncentračných kláštorov a tým najväčším a najdlhšie fungujúcim bol Podolinec. Máme tam aj pekný pamätník, ktorý už tam má 25 rokov svoje miesto. Tam prebehla jedna z najväčších zbúr obyvateľstva z okolia, z obcí, ako boli Vyšné a Nižné Ružbachy, Lackova alebo mesto Podolinec. Polícia aj strieľala, tých ľudí niektorí aj potom zavreli. Nie je to len pripomínanie, ale je to aj hľadanie trvalých hodnôt v tých sviatkoch.
Za Konfederáciu politických väzňov Slovenska Eva Javorská.
Konfederácia politických väzňov združuje v prvom rade politických väzňov, či ženy, či mužov. Aj chce podchytiť, aby tie rodiny, či ich deti tú tému si osvojil.
A opäť Patrik Dubovský.
No a v rámci tohto podujatia, okrem teda príhovorov a toho aktu pri pamätníku, premietli sme film Noc, keď stichli zvony. Autorov Marty Franekovej a Milana Homolku pripravilo občianske združenie Via Inspirata Reanimare a práve hovorí o tejto podolinskej vzbure.
O svojich spomienkach a pocitoch hovoria príbuzní pamätníkov týchto udalostí, ktorí účinkovali vo filme.
Po zhľadnutí tohto filmu si vážim tú moju mamu, ktorá kdesi tiež tam sa ocitla, trpela 3 mesiace.
Môj otec bol politický väzeň. Bolo to ťažké, ale celý život nám o tom nikdy nič nepovedal.
Boli sme veľmi prekvapení, keď sme sa o tom vôbec dozvedeli, pretože ani dedina, ani naši rodičia o tom vôbec nikdy nerozprávali. To bola strašná doba.
Na záver primátor mesta Podolinec Michal Marhevka.
Ctíme si tú našu históriu a to, čo sa v tomto meste dialo pred tými 75 rokmi. Aj to, že tento pamätník práve pred 25 rokmi tu postavený bol a je takou pripomienkou týchto udalostí. Národ, ktorý si nectí a nepamätá svoju minulosť, tak nemá budúcnosť.
Zahraničné spravodajstvo.
Spojené kráľovstvo hostí dnes stretnutie európskych ministrov zahraničných vecí v rámci tzv. Skupiny Weimar Plus, ktoré sa bude sústreďovať na podporu Ukrajiny a posilnenie bezpečnosti v Európe. Rokovania sa uskutočnia len 2 dni potom, čo spojenci Kieva vyzvali Rusko na prijatie bezpodmienečného 30-dňového prímeria s účinnosťou odnes. Súhrn dostupných informácií nahral Jozef Pikula.
Do Londýna prišli zástupcovia Francúzska, Nemecka, Talianska, Poľska, Španielska a Európskej únie. Britský šéf diplomácie David Lammy pred stretnutím skonštatoval, že výzva, ktorej dnes čelíme, sa netýka len budúcnosti Ukrajiny, ale má existenčný význam pre celú Európu. Podľa britského ministerstva zahraničných vecí má Lammy počas stretnutia oznámiť ďalšie sankcie, zamerané na osoby podporujúce ruskú inváziu na Ukrajine. Schôdzka nadväzuje na sobotnejšiu návštevu lídrov Francúzska, Nemecka, Poľska a Spojeného kráľovstva v Kyjeve, počas ktorej spolu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vyzvali Rusko na bezpodmienečné 30-dňové prímerie, platné od dnes. Zároveň pohrozili uvalením nových sankcií v prípade, že Moskva výzvu odmietne. Iniciatívu podporili aj USA a ďalšie krajiny. Ruský prezident Vladimír Putin v noci na včera navrhol priame rokovania s Ukrajinou, ktoré by sa mali uskutočniť vo štvrtok v tureckom Istanbule. Na výzvu na bezpodmienečné 30-dňové prímerie však nereagoval. Zelenský uviedol, že je pripravený stretnúť sa s Putinom v Turecku. Nepovedal však, či by sa na stretnutí zúčastnil aj v prípade, že by Rusko odmietlo návrh na navrhované mesačné prímerie. Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová dnes obvinila Rusko z hrania hier a uviedla, že pred akýmikoľvek mierovými rokovaniami sa musia strany dohodnúť na prímerí. Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval, že Putin sa týmto krokom len snaží získať čas. Nemecko dnes varovalo, že čas, ktorý má Rusko na prijatie bezpodmienečného 30-dňového prímeria vo vojne na Ukrajine, sa kráti. Ak Moskva na prímerie nepristúpi do konca pondelka, môže znášať nové sankcie. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha tvrdí, že Rusko úplne ignoruje návrh na 30-dňové bezpodmienečné prímerie, s ktorým prišiel Kiev a jeho spojenci, a útočí po celej dĺžke frontovej línie.
Predstavitelia Hamasu rokujú už niekoľko dní v katarskej metropole Doha so zástupcami americkej administratívy o potenciálnom prímeri v pásme Gaze či prístupe do dávok humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy. Agentúre AFP to včera povedali dvaja poprední predstavitelia Hamasu. Ďalšie informácie k téme nahrala Lucia Pálešová.
V Dohe podľa nich prebiehajú priame rozhovory medzi vedením Hamasu a Spojenými štátmi o prímeri v Gaze, výmene väzňov i prístupe humanitárnej pomoci. Počas rozhovorov sa už údajne dosiahol pokrok vo všetkých menovaných oblastiach. A čo sa týka výmeny väzňov, tak k nemu došlo najmä v prípade Edana Alexandra, americko-izraelského občana. Hamas oznámil, že v rámci širšieho úsilia o dosiahnutie prímeria s Izraelom a obnovenie humanitárnej pomoci v pásme Gazy ho prepustí už dnes. Hamas však údajne požadoval, aby americkí vyslanci zabezpečili zastavenie všetkých izraelských operácií na vytvorenie bezpečného priechodu na prevoz Alexandra k Červenému krížu. Palestínski militanti sa v tomto prípade rozhodli neorganizovať ani verejnú ceremóniu odovzdania. Rozhodnutie Hamasu potvrdil aj americký prezident Donald Trump, ktorý vyjadril nádej, že všetci rukojemníci budú prepustení a boje sa skončia. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu však dnes vyhlásil, že prepustenie americko-izraelského rukojemníka Hamasom neprinesie prímerie v pásme Gazy ani oslobodenie palestínskych väzňov. Rokovania o možnej dohode, ktorá by zabezpečila prepustenie všetkých rukojemníkov z palestínskej enklávy, budú podľa izraelského premiéra pokračovať pod paľbou počas príprav na zintenzívnenie bojov. Izrael už od 2. marca blokuje prísun humanitárnej pomoci do pásma Gazy a 18. marca tam po takmer dvoch mesiacoch prímeria obnovil boje. OSN a humanitárne organizácie opakovane varovali pred humanitárnou katastrofou v tejto palestínskej enkláve, kde hrozí hladomor. Okrem toho varujú aj pred znižujúcim sa počtom zásob paliva, liekov, jedla či pitnej vody.
Krátko zo sveta.
Obvinenia Poľska voči Rusku v súvislosti s požiarom v obchodnom centre Marie Lívska 44 vo Varšave z mája 2024 sú nepodložené a sú súčasťou rusofóbneho postoja Varšavy. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov týmito slovami reagoval na oznámenie poľského premiéra Donalda Tuska, že za rozsiahly požiar, ktorý 12. mája 2024 zničil 1400 obchodov a ďalších prevádzok, bol výsledkom podpaľačstva v režii ruských tajných služieb. Strana kurdských pracujúcich, ktorá 10 ročia viedla ozbrojené povstanie proti tureckej vláde, oznámila svoje rozpustenie a ukončenie bojov. Urobila tak potom, čo na takýto krok koncom februára vyzval jej väznený vodca Abdullah Öcalan. Na hraniciach medzi úhlavnými nepriateľmi Indiou a Pakistanom nehlásili z noci na dne žiadne incidenty. Informovala o tom indická armáda po ohlásenom víkendovom prímerí. V Južnej Kórei sa dnes oficiálne začala predvolebná kampaň pre predčasné prezidentské voľby. Víťazný kandidát na najvyššom poste nahradí ex-prezidenta Yoon Suk-yeola, ktorý bol v apríli odvolaný pre jeho rozhodnutie z vlaňajška vyhlásiť stanné právo. Slovenskí hokejisti prehrávajú vo svojom treťom zápase na majstrovstvách sveta v Štokholme po druhej tretine s Rakúskom 1-2. Gól vsietil Samuel Honzek. Hokejisti Dallasu zvíťazili v treťom semifinálovom zápase západnej konferencie NHL nad Winnipegom 5-2 a dostali sa do vedenia 2-1 na zápasy. Hráči Floridy zvíťazili aj v druhom domácom zápase v semifinálovej sérii východnej konferencie proti Torontu a po triumfe 2-0 vyrovnali stav na 2-2. Futbalisti MŠK Žilina si zabezpečili druhé miesto v sezóne 2024-2025 Nike Ligy. V 9. kole nadstavbovej časti skupiny o titul im stačila na to aj prehra 2-3 na trávniku Košíc. Ponúknutú možnosť priblížiť sa nevyužil Spartak Trnava, ktorý neúspel v Dunajskej strede 0-1. Potvrdil to aj asistent trénera Trnavy Marian Hodulík.
Prišli sme sem získať aspoň bod, čo sa nám nepodarilo, takže z toho hľadiska musíme do posledného kola bojovať tak, že aby sme skončili tretí, aby tá celá sezóna bola úspešná po tom pohári.
Tréner Dunajskej stredy Branislav Fodrek povedal, že musí byť spokojný s výsledkom.
To, čo sme si predstavili, sme splnili, aj keď výkon nebol úplne všetko ideálne, ale nakoniec to ukopali a ja si myslím, že veľmi cenné víťazstvo proti výborného Supermedy a kvalita už chýbala v tej finálnej časti, ale dalo to viacej kúdu a ten druhý gól, taký, čo by nás mali zmeniť tú situáciu, mohli sme ten zápas trošku ukludniť a lepšie to hrať, ale sú aj také zápasy a veľká skúsenosť pre naše mladé mužstvo a verím tomu, že aj toto víťazstvo nám pomôže v tom záveru sezóny.
Už istý majster Slovan Bratislava zvíťazil v Podbrezovej 3-1. Bližšie k baráži o zotrvanie v najvyššej súťaži sú pred posledným kolom Trenčania. V Ružomberku prehrali 0-1. Skalici sa podarilo definitívne zachrániť v Nike Lige. Rozhodla o tom výhra 3-1 nad už istou zostupujúcou Banskou Bystricou. Na 7. priečku sa posunulo Komárno. V gólovej prestrelke uspelo v Michalovciach po výsledku 5-4. Slovenskí hádzanári ukončili kvalifikáciu majstrovstiev Európy 2026 bez bodového zisku. Vo svojom záverečnom šiestom vystúpení prehrali včera v Bare s domácou Čiernou horou 28-33 a v tabulke druhej skupiny skončili na poslednom štvrtom mieste. Ruská tenistka Diana Schneiderová postúpila do štvrťfinále na turnaj WTA 1000 v Ríme. V pozícii nasadenej 13-ky vyradila v 8. finále Belgičanku Elis Mertensovú 6-2 a 6-3. Turnajová šestka Jasmine Paulíniová z Talianska zdolala 17. nasadenú Lotyšsku Jelenu Ostapenkovú 7-5 a 6-2.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča aj naďalej bude prevládať podobný charakter počasia, ako bol dnes. Zajtra bude premenlivá, v noci aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele cez deň na strednom Slovensku miestami prehánky. Vo vysokých polohách snehové.
Len tie nočné teploty nám budú robiť problém. To znamená, hlavne v horských dolinách to môže ísť na 0 až minus 2, minus 3 stupne. A tam, kde to bude treba tesne nad nulou, ešte tam môže byť aj prízemný mráz, takže ľadoví muži sú tu, no, tak čo iné ste čakali odo mňa? Takže utorok maximálne cez deň takých 18-19.
Na záver ešte oznam. Na zajtra je od 10. do 15. hodiny plánovaná odstávka vysielača Sitno. Ospravedlňujeme sa vám za dočasnú nedostupnosť nášho vysielania. Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás o 20. hodiny 10. minúty pozývame počúvať reláciu Gaučing s hosťom Martinom Ďuračkom, biskupským vikárom pre školstvo Banskobystrickej diecézy. Venovaná bude jubileu 2025 katechéze pre mládež, odvahe pre novosť. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.